Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Andeha isika hijery ity fanamarina feon'ny zava-maneno iray. Tendreny misesy amin'ny ratsan-tanany havanana ny tady kely milahatra. Ny tanany havia kosa manodikodina ny vy kely fanenjanana ny tady. Henoy ny tsirairay amin'ny fitandremana fatratra izy ireo. Enjanony kely dia somary vahany indray mandra-pahazoan'ny feon'ny marina. Asa mila faharedana sy fitandremana fatratra ary fahamarenana izany ary sofina malady sy tanana kinga ihany koa no afaka manao an'izany. Toy izany no asa mpitiavana ataon'ilay raintsika izay any an-danitra. Mba hasaino kely ange ny asa feno faneho fitiavana seho an'ilay raintsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Manamboatra aisianao izy mba homendrika sy hokanto ny feo avoakantsika. Ny fihetsika ny fanindran-dalana amin'izany ihany koa dia ho kanto sy homendrika. Raha manaiky isika dia ho tonga zava-maneno mankato sy moramboarina ka ho finaritra ireo izay meno azy. Mety andeha hivoaka ny tokantrany ianao ankehitriny, hiasa, andeha hianatra, hikarakara fambolena sy ompiana, na andeha mitadidy eo amin'ny fianakaviana na ny fiarahamonina. Aza mivoaka ny trano raha tsy efa azonao antoka fa namboarin'Andriamanitra be fitiavana ny ombanao rehetra, ka ho tahaka ny fionkira tsara izay ahitan'Andriamanitra ny toetra tsara ananan'ilay zanany malala dia Jesosy Kristy. Resao aminy mety ho fanahinao rehetra fa anampy ianao izy koa mahereza. Ny Andriamanitra ny fiadanana ny ahatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatintsika izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo sy ny faraika amby roapolo.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejiity
feo fanantenana.
Be fitiavana ianao sy mpanao izao rehetra izao, ny fahasoavanao natobakao ho aminay. natolotra. Ko fankasitrahana no atolotra ho anao, lavo ny fonay satria anao lay ray mpiaiana. Indro izahay mihiry lay fitiavana
fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ity fandaharana ara-pahasalamana ity. Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba hanovozanao soa ny fiainoana ny onjam-peo. Isan'ny olana mitranga eo anivon'ny fiarahamonina ny tsy fahafaha mampitombo taranaka na fahafaha miteraka ihany koa isika. Maro ny mety ho antony fa anisan'ny mampiena ny fahafaha miteraka eo amin'ny olona ny sakafo tsy ampy otrikaina izay hoaniny a, ny fisotroana zava-pisotro simika betsaka, ary eo ihany koa ny mety ho arety ny taovam-pananahana araka ny fanadiadiana natao a no nafantarana izany. Inona ary ny otrikaina tena ilain'ny vatana amin'ny sakafo hoanina manampy amin'ny fahafahamiteraka? Ny selenium, ny vitamina E, ny vitamina B, ny vy, izany rehetrarehetra izany a dia isan'ny tena ilaina mba anampy eo amin'ny fahafahamiteraka. Ny selenium mantsy raha eo amin'ny lehilahy dia manampy amin'ny fahamatoran'ireo tsirinaina. Raha ho an'ny vehivavy kosa dia manampy amin'ny fahamatoran'ny atodinain'ny vehivavy. Tsy izay ihany ny asany fa manampy amin'ny fitombon'ny zaza izay efa ao am-boka ihany koa. Inavy ary ny sakafo ahitana n'ity selenium ity? Ny tena ahitana azy a dia ny voanjo breziliana, noa zany, dia eo ihany koa ny hena, ny trondro a toy ny thon, ny saumon, ny atody, ny vary fotsy ary ny tongolo gasy sy ny olatra na champignon. Ina indray ny sakafo betsaka vitamina E: ny trondro sardine, ny voanjo, ny amande, ny menaka oliva, ny menaka tanamasoandro na menaka tournesol, ny zavoka, ny atody ary ny legioma maitso toy ny epinara. Ny sakafo misy vy kosa izay tena manampy amin'ny fanatsarana ny fiforoana ny tsirinaina sy ny atody dia hita ao amin'ny voamaina, ny epinara, ao amin'ny taovakena sy ny henamena. Ny vitamina B dia fantatra ihany koa fa manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny hormona dia hita amin'ny atody, ny tsaramaso, ny voanjo ary ny henan'akoho. Isan'ny manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny tsirinaina sy ny atody eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ihany koa ny sakafo misy omega 3 izay hita ao amin'ny trondro. Amafisina izay. Ny legioma maitso misy raviny toy ny brokoli sy ny voankazo, mananasy, ny frezy sy ny voaroy dia tena ilaina ihany koa fanampiana ny taova ho afaka hamokatra, izany hoe ho afaka hanome taranaka. Ary ny sakafo izay tsy tokony ho adinoana, mety hoe tsy sakafo e, tsy ny kely indrindra nefa fa ny lehibe izay mety tsy ho ampozintsika kanefa tena manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny vatana sy ny fiforoana ny tsirinaina ho an'ny lehilahy sy ny atody ho an'ny vehivavy a dia ny fisotroana rano ampy isan'andro. Fa ankoatran'ireo a, Dr Pamplona dia nanoro ranom-boankazo tena manampy eo amin'ny fahafahamiteraka. Inavy a no ilaina amin'izany ranom-boankazo tena mahasoa izany. Zavoka atsasany, atsasaky ny anankiray izany eo amin'ny 100 grama eo a ny fatrany. Noix, raha misy le noix du Brésil izany le karazana voanjo breziliana teo dia tsara, mety hitantsika eny amin'ny grande surface izany, fa raha tsisy a dia noix tsotra dia efa mety enina isa ka eo amin'ny 5 grama eo a ny iray. Ranom-boasary iray tasy sy tapany ka ny iray tasy a dia eo amin'ny 5 litatra eo, izany hoe 50/100 mililitatra, dia iray tasy sy tapany a no ilaina amin'ilay ranom-boasary. Dia eo ihany koa a ny tsirom-barim-bazaha na germe de blé roa sotro ka 9 grama eo a ny fatrany iray sotro, ary ranom-boasary makirana roa sotro ka eo amin'ny 50 mililitatra ny iray sotro, izany hoe 30 mililitatra izany a ny fatrany ranom-boankazo ilaina. Averiko ilay zavatra ilaina: zavoka atsasany eo amin'ny 100 grama eo ny lanjany. Karazam-boanjo antsoina hoe noix du Brésil, ilay voanjo breziliana andresantsika teo a, mety na ihany koa raha tsy mahita an'izay a dia noix tsotra 9 isa ka eo amin'ny 5 grama eo a ny iray, izany hoe ny fitambaran'ilay noix izany a 30 grama. Ranom-boasary iray tasy sy tapany ka ny iray tasy a dia 5 litatra no fatrany, 50/100 mililitatra. Ny iray tasy sy tapany izany a dia 50/100 mililitatra miampy 50/100 mililitatra. Ilaina ihany koa amin'ity ranom-boankazo ity a ny tsirom-barim-bazaha na germe de blé roa sotro ka 9 grama eo ny iray sotro, izany hoe 20 grama eo izany a ny fatran'ilay germe de blé ilaina, ary ranom-boasary makirana na ranona citron roa sotro ka eo amin'ny 30 mililitatra eo a ny fatran'izay roa sotro izay. Tsotra dia tsotra ny fomba fikarakarana azy. Disaina na totoana. Raha manana mixeur dia mixena amin'iny a ny noix miaraka amin'ny ranom-boasary kely. Rehefa potika izy a dia izay vao afangaro miaraka tsara avokoa ny fangaro rehetra, izany hoe ny zavoka, ny ranom-boasary, ny germe de blé ary ny ranom-boasary makirana. Ireo izany no afangaro dia vita ny ranom-boankazo izay ilaina. Averiko ilay fikarakarana: disaina na totoana na mixena ny noix miaraka amin'ny ranom-boasary kely, dia avy eo izay vao afangaro miaraka ny fangaro rehetra, ny zavoka izany, ny ranom-boasary ambony, ny germe de blé, ny ranom-boasary makirana, dia vita ny ranom-boankazo miaraka amin'ilay totona noa. Afaka sotrony ny olona misy diabeta tsara ity ranom-boankazo ity. Ranom-boankazo mahasoa izany, manampy anao a eo amin'ny fahafaha miteraka. Fa ankoatran'izay dia tsara indrindra ny manatona mpitsabo izay manam-pahaizana manokana amin'izany. Anampy anao a ratoa ka misy ny fahasarotana eo amin'ny fahafaha miteraka. Ifaraneto ny fandaharana ara-pahasalamana. Manasanao ampiatra izany ahasoa ny fahasalamana. Jedidia sy Zoanitra no ny farimbona nahatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, izay samy mametraka amin'ny mandra-pitafa, samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, mpanetretena lehibe nefa mpifaliana mandrakariva no anasanay antsika rehetra manaraka ny fandaharana ny tenanay pastora raha zavatra tovina Arson Gilbert ny mba iarahantsika rehetra mifoka ny rivotry ny lanitra ao anatin'ny vavaka ivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, ankehitriny raha hianatra ny teninao indray izahay, hitondra vahaolana ary hitondra fitahina ary hitondra fifaliana ary hitondra firaisakina tanteraka eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, eo amin'ny mpivady tsirairay avy, dia mitalao fatratra ny fananao masina izahay, satria ny fananao masina ilay hery avy any ambony izay vonina ny anampy ny tsirairay avy mba hanana fiaina tokantrano feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahasambarana, feno firindrana, satria ianao no manjaka, ianao no mitondra ny volam-piainana, mamindra fo mamela heloka ny amin'ny lasa izay feno tsy fombiazana, mitahi ary manomboka izao nytokantrano tsirairay avy anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiaino malala, resaka mba hisian'ny fitovian'ny tady doganga eo ampivady no niresantsika hatramin'izao. Mamerimberina ihany isika ireo fanalahidy enina atateraka an'izany fitovizany tady dokanga izany ho andre iomana anambady. Aoka hojerena tsara ny elanela taona, ny elanelan'ny atao hoe kolotsaina azo, fanabiazana azo, ny elanelan'ny fahasalamana, eny ny tombambidi ny fianakaviana sy ny temperament. Ireo zany ny fanalahidy enina zay tsy maintsy jerena tsara avyantsika indray mandeha: taona, fanabiazana, fahasalamana, kolotsaina, tombambidi ny fianakaviana, temperament. Tsy misy resaka fanavakavahana na fanindraindrana ny tsy fitoviana na misaranga na mifahaizam-pahalalana eto na de kely aza, fa tena fijerena ny zavatra izay tokony hampisy firindrana tanteraka eo amin'ny mpivady. Ararotin'ny satana mantsy ny elanelataona, ny elanelan'ny fanabiazana, ny elanelan'ny fahasalamana, ny elanelan'ny kolotsaina, ny elanelan'ny tombambidi ny fianakaviana sy ny fahasamihafan'ny temperament mba atonga izay tsy firindrana izay, ary indro fa fifanomeza tsy ny lava ny ompivady, indro fa fifanendrikendrena lava ny ompivady, indro fa fimotomotorana, fahatezerana, fahasorenana lava ny o am'izany fiainany mpivady izany. Tsara ihany ny manizingizina ny toetoetra fototra efatra eo amintsika olombelona: sanguin, kolerika, flegmatika, melankolika. Sanguin ohatrandry Petera sery Debora, kolerika ohatrandry Paoly sery Marta, flegmatika ohatrandry Abrahama sery Rota, melankolika ohatrandry Mosesy sery Maria. Ny sanguin misokatra amin'ny any velany, mahay mifandray aman'olona. Ny kolerika misokatra amin'ny any velany, manana foronana ao amin'ny andraikitra. Flegmatika olona tsy dia mba be resaka kanefa tia mifandray aman'olona, ary melankolika tsy dia be resaka ary mitodika amin'ny andraikitra. Raha toa zany ka ireo toetra ireo mitambatra amin'ny olona iray ary ny anankiray nefa ny tena manjaka, dia lay toetra tena manjaka no atao hoe tempérament primaire, ary le toetra malefadefaka no atao hoe tempérament secondaire. Ohatra zany, ny tempérament primaire amin'ny olo anankiray ohatra, ny tena manjaka eo aminy de mélancolique. Ny malefadefaka kosa eo aminy a de ohatra ny hoe sanguin, afaka miaraka ve zany? Zay zany ny secondaire. Ka amin'ity fandarana ity ho anareo izay mbola anambady dia zao zany ny tokony ho fantatrareo. Ny mpivady mitovitovy tempérament dia mety hanandrana fahasorenana eo amin'ny fiarahana izy ireo ao tokantrano. Raha mitovy tanteraka mihitsy zany ny tempérament de ho fahasorenana lava ny eo amin'izy mivady. Raha ohatra samy hafa tanteraka mihitsy ny tempérament de mety hiady lava. Fa raha ohatra kosa ny mpivady izay sady misy hitovizana no misy fahasamihafana ny tempérament de mora mifandray am-po. Zay zany ho anareo zay mbola nambady. Averiko ndre mandeha ndray, ny mpivady mitovy tempérament samy sanguin ve, samy kôlerika ve, samy flegmatika ve, samy mélancolika ve? Raha vao mitovy tempérament tanteraka de fahasorenana ny ao an-trano, satria ohatra hoe samy kôlerika ry zareo de samy misokatra ny any velany de samy manana foronana amin'ny andraikitra, de mety tsy isokatra am'le andaniny mihitsy zany lay vady. Raha ohatra samy sanguin zareo de samy misokatra ny any velany de samy mifandray aman'olo, de ry zareo zany mety tsy de ifandray mihitsy. Raha samy flegmatika de samy tsy be resaka de samy tia mifandray aman'olona, de le fifandraisan'zareo zany de misy olana foana. Raha ohatra samy mélancolika de samy tsy be resaka de samy mitodika amin'ny andraikitra, de ohatra ny tsy mpivady mihitsy ao an-trano. Zay zany no zava-dehibe mba tokony ho fantatra isian'ny fitovizan'ny tady loganga eo ampivady. Raha to moa zany efa ao tokantrano e, ny baiboly tsy hiteny amintsika mihitsy hoe misara sanatrehany vava ladiny lela, tsy hiteny mihitsy izy hoe misara. Jesosy de niteny eo Matio 5:10 fa ny mahafisam-ponareo no nahatonga ny misesy iresaka ny amin'ny taratasy fisaorambady ny amafisam-pon'ny olona. Fa raha efa manambady zany eo amin'ity resaka tempérament ity, de zao no torohevitra mba isiny fitovizany tady dokanga. Aoka hanaiky ny fahasamihafana eo amin'ny vadytsika isika ary anaja ny maizy azy manokana. Aoka ekena zany le fahasamihafana de ajaina ny maizy ny tsiraray andanin'ny sekilany. Faharoa, aoka mba hametraka ny zavatra ilain'ny vadiny ho ambonin'ny antena ny tsiraray avy. Le zavatra ilain'ny vadiny atao ambony noho ny zavatra ilainao zany. Ary fahatelo, aoka hamela ny lafi ny mampahery ny vadiny mba hameno ny fahalemen'ny tena. Ny vady zany zay manana point fort dia aoka ekena ho ameno ny point faible eo amin'ny tena. Raha ohatra ka ny vady manana an'izao talenta ohatran'izao dia aoka ekena ameno ny tena izay tsy feno, izay tsy ampy izany. Tsara vena andre mandeha anay zany raha efa manambady voalohany a, hanaiky ny fahasamihafana eo amin'ny mpivady zany ary anaja ny maizy azy manokana, fa tsy ifanometsiny lava na ifanebaka lava, fa io ny tena zava-doza mihintsy io vavavavavava io. Faharoa, aoka hametraka ny zavatra ilain'ny vadinao anao ho ambony noho ny zavatra ilainao. Zay teny soratra masiny zany, ananao ny namanao mihoatra noho ny tenanao ary filipianina. Fahatelo, aoka hamela ny lafi ny mampahery ny vadinao mba hameno ny amin'ny fahalemenao zany a ianao. Ka ireo taridalana rehetra ireo dia tsara raha toa ka mba omentsika toerana indrindra ho anareo zay anambady, ary angataka mihintsy ny fahatsilovan-tsaina ny fanahymasina zany mba hitarika amin'izay fifidianana zay ho vady izay. Ny zavatra tena kendrena de ny atonga ny fanambadiana mba ho fanambadiana tena mizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanambadiana ne de famerenana ny endrik'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Io no naorin'Andriamanitra, io sy ny sabata no javatra anankiroa naorin'Andriamanitra talohan'ny fahotana. Io ny fanambadiana sy ny sabata no miaro ny endrik'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Nefa dia jiro tsara fa ny fanambadiana sy ny sabata no dadiavan'ny satana fomba isan-karazany mba hopotehina, satria amin'izay fotoana izay de rava tanteraka ny endrik'andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Mba jereo tsara tokoa anie ny olana teraka ny fanambadiana. Mba jereo tsara tokoa anie ny fihetsiky ny olana atrehany ny sabata an' Jehovah andro fahafito sabotsy, zay tenenany hoe matserova ny andro sabata hanamasina azy fa tena iatefany ny famelezana zay ataony satana. Koa ny rarina ry mpianamalala de ny atonga antsika rehetra mba samy iroso amin'ny fitombona ao amin'ny fahamasinana, ka nefa manambady de ezaka mba anatanteraka ilay hoe anaiky ny fahasamihafana eo amin'ny vadiny, anaja ny maiziny andaniny sy ny kilany manokana, hametraka ny zavatra ilain'ny vadiny ho ambony noho ny zavatra ilain'ny tenany, ary hamela ny lafi ny mampahery amin'ny vadiny hameno ny fahalemen'ny tenany. Hiaraka hivavaka isika. Tompo andriamanitra, io misaotra anao zahay, mbola omenao zao tombontsoa lehibe zao, mbola afaka ny fanoro hevitra teto eo amin'ny ty fiainam-panambadiana ity. Ny sabata sy ny fanambadiana no naorinao talohan'ny fahotana, ireo no miaro ny endrika ao mba tsy ho foana eo aminay tsirairay avy, ka hahatonga anay olombanina olona izay tena mendrika izany atao hoe zanakao lahy zanakao vavy izany. Tompo malala poteny satana nefa izany. Ko hitanay tamin'ny fandaharana ny sesesy teto ny amin'ny tsiambaratelo mba isin'ny fitovizan'ny tady lokanga, ko engane tompo malala mba hievitra tsara ny elanelan'ny taona, ny elanelan'ny fanabiazana, ny elanelan'ny fahasalamana, ny elanelan'ny kolotsaina, ary ny elanelan'ny tombambidin'ny fianakaviana sy ny fisehon'ny tempérament ireo zy akavady. Ianao no hitarika azy ireo amin'ny fitsilovan-tsaina ny fananao masina, ka tonga azy ireo tsy hanaonao foana, ary tsy hatonga azy ireo andeha amin'ny fisainany tenany sy ny filana ao anatiny. Ary ireo zay fao anatin'ny fanambadiana kosa dia anaja ny fahasamihafana sy ny mahamanokana ny vadiny, ary indrindraindrindra hametraka ny zavatra ilain'ny vadiny mihoatra noho ny zavatra ilain'ny tenany, ary indrindra ny zavatra mampaherin'ny vadiny dia hameno ny fahalemen'ny akilany. Tompo malalo, tanterao amin'ny fiainatokantrano iray avy zany mba hisiny firindrana tanteraka minomboka izao amin'ny tokantrano rehetra, ka ho tokantrano anjakanao Jesosy, tokantrano vonina hitsenanao fa ho avy tsy elantsony amin'ny raha olanitra ianao, dia amin'ny anaranao Jesosy malala anao angatana izany vavaka izany. Amen.
Fiyamana nulunduru
endrena
mahazoa fahalalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
sy ny tokana ho no dia ny mangatsika ao ampony vilany tokana dia ny mamay fa ao ampona itokana kosa dia ianao mpieno koa dia amin'ny foravoravo no iarabananao mpieno miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy mirary ny soanao mandrakariva miarabanao any ko namana naritina
miavaka raha samy miavaka tokoa no verimanitra fa manana ny hanitra izay tena manitra fa miavaka raha samy fotoana kosa izao fotoanantsika izao satria fotoana fahatsika miaona eto indray koa dia miarabanao mpiaino izay miaino sy manaraka an'izao onjam-peo izao dia ho tantely manatody ampary ana isika ka ho tafaray samy mamy miarabanao ihany koa namana landormisa joely vita izay ny fiarabana fa iroso any fandarana isika mialohan'izay ny dia andeha angatantsika ny namana landormisa joely mba hitondra amambavaka an'izao fotoanantsika izao mba tena ndraisantsika fitahiana tokoa ny fotoana izay arahana eto
ndeha raha hiara iombavaka isika ndera ny laza ny sotra ny aja sy ny voninahitra dia atolotray anao rainay tsy to ny oresoa natolotra ao anay ka mbola nahatafahona anay amin'ny alalan'ny soonja-peo izao miaraka amin'nyity mpieno ity tsy miantrika izahay no reo fahotana vitanay ko mamindra fo aminay a mamelany elokay noho ny raso sarobidin'i jesosy kristy. Aoka mba hoenonao ny fonanay jesosy kristy. Dia ankehitriny a de mangataka ihany ko izahay mba ho raisinao an-tanany indray ny mombanay rehetra. Ny fiainanay manontolo de aoka mba ho tantaninao avokoa. Mety izy anao jesosy kristy amany olanay rehetra. Rakofo ny fiadananao izahay ary tehirizo mandrakariva mba ho isan'ny mpandovy ilay lanitra vaovao sy tany vaovao nampanantenanao ho anay. Dia tonoany izany vavaka izany noho ny anaranao jesosy kristy. Amen.
Amen. Eny ary da ho aroso ny masaka fa sanatrera ohatra ka hokobonina ho avela iketrika indray manjara malemy loatra. Inona ary masaka efa vahomana ho an'ny mpiaininy amin'ny tianio ity namana lanitoarisa joely?
Ia, anio izany sika dia iresaka indray a mikasika ny fivoaran'ny zatovo ara-tsaina.
Tsaroko tokoa le zavatra noresahanao. Tsaroko fa mandalo fivoarana dimy zatovo raha ny nambaranao tamin'ny fandaharana tany aloha. De efa nyresantsika ihany ko le fivoarana ara-pietsepo, le ara-pireketa-po ny marimarina kokoa. De efa noresantsika ihany ko ny fivoarana ara-piaramonina. Ny amin'ity anio ity zany mety resaka fivoarana ara-tsaintsika raha azoko tsara araka ny fandaharana ho azy.
Marina tokoa zany ny namana naritiana fa iresaka an'izay a fivoarana ara-tsaina eo amin'ny zatovo isika amin'ity anio ity. Araka izany a de andeha hidirantsika avy hatrany a ireo toetra na reseho amin'ny zatovo manodidina n'io fivoarana ara-tsaina io. Ny voalohany mety ho hita zany a de hoe miamatsilo ny sainny zatovo ary tena matsilo tanteraka ny saina eo. Miseho a eo amin'ny fitadidiany zany saina matsilo zany, miseho ihany ko eo amin'ny fahatakarana na fanakarana hevitra, miseho eo amin'ny fahatsapana ny zava-miseho sy ny sisa sy ny sisa. Ahitana tokoa fa tena matsilo saina ny zatovo. Eo ihany koa mitadidy zavatra maro izy eo amin'ny zavatra zay resahana aminy zany na amin'ny fianarana de be dehibe ny zavatra tadidiny raha oharina amin'ny olondehibe ary tena matanjaka mihitsy io fitadidiny io ary izay a no anisan'ny toetra tena mampiavaka andreto zatovo reto. Hita sy tsapa ihany ko fa mivoatra ny fahatsapan'ny zavatra zay miseho, izany hoe somary efa afaka mandinika ny zava-miseho zany a ny zatovo ka mampifanaraka ny fihetsiny, mampifanaraka ny ataony amin'izay zava-misy sy zay zava-miseho a ety ivelany sy eo anivon'ny fiarahamonina.
Izay zavatra y ve namana lanitoarimisa joely zavatra ny anarany manokana sa haino azy tamin'izao?
Le izy zany a toetra voajanahary leo saina matsilo de vokatra io saina matsilo io zany matonga azy atakatra ireo zavatra rehetrareo indrindra raha hoe misy fianarana zay nataony a de mora ho kokoa ho an'ny zatovo ny mahatakatra ny hevitra iny na de somary hevidalina azy izy ary mora ho an'ny zatovo koa ihany koa ny tena hoe mitadidy an'iny zavatra iny. Ny zavatra anakiray zay tafiditra ao an-tsain'ny zatovo na ao anatin'ny atotohany zany a de sarotsarotra ny analana azy ao satria mipetraka tanteraka any amin'ny tsikalaperitreretany any zany na ny aparatoko any a iny zavatra iny.
Raha azoko tsara zany namana lanitoarimisa joely de tena hoe eto ny fotoana anisan'ny ampiasain'ny zatovo ny sainy ary eto izy ny teampiseho fa efa olondehibe.
Zay indrindra, zay indrindra le izy.
Mety mbola misy ve fa mba azo mbola tany saina akoatra n'izay efa voalaza ry namana lanitoarimisa joely?
Ia, mbola misy tokoa ny resaka azo ambara namana naritiana de tsino zany fa ny fahitana fa tia mamorona zavatra ary lina amin'ny zava-baovao ihany koa ny zatovo. Eo amin'io seho io zany no ahitana fa maneho ilay atao hoe taonjatovo ahafahana manao sy manatanteraka zavatra maro indrindra ny famoronana zava-baovao a sy izay mahalina azy tanteraka zany. Io zany de hoe be dehibe arotany zatovo mihitsy zany hoe taonjatovo zany ahafahana manatanteraka sy manao zavatra be dehibe amin'ny fotoana zay misy eo ampelatanany.
Tena hita tokoa aloha zany ankehitriny e am'le fironany zatovy maro am'y resaka hoe teknôlôjia sy ny resaka informatika, de samy manio izy ireo fa mahay ary samy milaza fa afaka maneo zava-baovao amin'ny hafa sy amin'ny olona mety eo akaikiny ihany koa. Fa raha izay ny amin'iny namana lantoary misy ajoely, mety mbola misy eo ve afaka tataraina eo anatrehan'izay ataontsika hoe fitombonina, ataontsika hoe fiovan'ny zatovo zay amin'ny taona ny mahazatovo azy.
Raha ny zavatra hita namana anaritiana de tia mampiasa saina ny zatovo araka ny valazaina antsika teo, dia tia mandinika lalina ihany ko, ka na ny zava-misy na ny fiainany na ny lafi ny ara-piaramonina ninoninona zany de tena dinihan'ny lalina tokoa zany rehetrarehetra zany. Ary tsy zany ihany fa tia mikarokaroka ihany ko reto zatovo reto, tia manao fanandramana indrindra fa ny lafiny ara-tsiansa sy ara-teknôlôjia moderna sy ny fifandraisana ary ny fanatontoloana sy ny fandrosoana. De eo amin'io lafin'io lafiny ara-pianarana sy ny ara-piofanana zany a, ao zany zatovy ny tena mikotrokotroka sy mampiasa ny sainy ary tena manao fikaroana lalina mba hahafahany hoe mametraka hoe izy io zatovy io ary manana ny maizy azy izy. De eo ny manomboka ny amoahany safidiny ihany ko, eo ny manomboka ihany ko ny fisafitianana atao hoe andehanao lalam-piofanana ohatra zao a, de eo am'izay izy manomboka manapa-kevitra am'izay lalam-piofanana zay. De eo no efa ahitany sahady a ny vina sy ny tanjony raha ohatra ka zatovy tena mikatsaka no aviny tokoa izy, na o atao hoe lay zatovy manana ravitsaina zany a na manana aritiana.
Tena zava-dehibe ho anay ray aman-dreny tokoa namana lantoary misy ajoely ny fahafantarana an'ireo voalaza teo ireo, ka dia isaorany ianao ny amin'izay. Fa mety mbola misy ve ny azo ambara makasika ny fiovana ara-tsaina eo amin'ny zatovo mba hamatarana ray aman-dreny azy mantsy mba hahafanay tena miaina mifanakaiky amin'ny zatovo zanakay na zatovo zay taizainay?
Mbola misy tokoa ny azombara namana naritiana izay tsinona fa ny fahitana fa tena mampiasa saina ny zatovo zany ny fahatsapana fa mila mitoy miaina izy eo anatrehan'ny fiovan'ny vatany. Io zany mampiasa saina azy hoe za ty tena ti aina nefany manahoana ary ty vatako ohatra miovaova ty. De eo ihany koa ny fisainany, ny fihetse-pony, ny fireketam-pony samihafa zay io rehetrarehetra io zay tsy voafehiny mihitsy nefa ezahany ekena sy ezahany fehezina hatrany. Izany hoe raha nanelingelona ny zatovy ireo fivoahana samihafa ireo tany aloha a, de ezahany ekena ilay izy satria fantany fa tsy afa-manoatra izy a eo anatrehan'ireo fiovana ireo. Noho izany a mila olona manampy izy, nefa tsy fantany hoe iza zany ny olona afaky ny anampy ahy, iza no hitany?
Namany.
Ny namany zay mitovitovy aminy no hitany, fa ny ray aman-dreniny a efa tsy mifandray amin'ntsony. De eo amin'izay zany miteraka ny olana hoe le namany zay hitany de hitany ihany ko fa manana olana ohatra azy. Ia, de mampiasany sainany zatovy zany a zany rehetrarehetra zany namana naritiana.
Azoko le izy, ary ny manala amin'ny fandraisana atendro n'le resaka ny fanaovana lantoary misy ajoely ka dia eo anatrehan'izay rehetrarehetra ny fampiresahana zay, ina indray raha ny sosokevitra azo atolotra ho andray aman-dreny mba hatonga azy ireo tsy andray atendrony fotsiny ka ilaza fa maditra sy mahafilosy tsy azo tenenina le zanany?
Teny ilaina tokoa ny mame sosikevitra ny ray aman-dreny namana anaritiana satria tsapa-kehitriny fa betsaka ireo zatovo a no noroahany ray aman-dreny miala ny tokantranony a vokatry ny fiatraika an'ireo fiovana zay iainany zatovo eo amin'ny vatany ara-tsaina sy ara-piaramonindreo, ka miteraka fahasorenana na fahatezerana eo amin'ny ray aman-dreny. Ka mba tsisiny zany intsony, tsisiny zany fandroahana zany intsony a dia misy ny sosikevitra vitsivitsy zay atolotsika ny ray aman-dreny. Reto aloha misy fampafantarana vitsivitsy mikasika an'izay atovo a zay homenany ray aman-dreny a mialohan'la sosikevitra. Voalohany a manomboka eo amin'ny fahafolo taona ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo na fahadimy ambin'ny folo taona an'izay atovo a dia eo zany no mahazo vahana lay fiovahan'ny toebatany zatovo rehefa nrosantsika teo hoe maniry noho ny vatonoany sy ny sisa sy ny sisa eo zany io mitranga de manomboka eo fadimy ambiny folo ka hatramin'ny fasivy ambe folo taona indray dia misy io ny fahaiza manaiky sy miatrika ary mandray le fiovahan'ny toebatany zany le tsy nekeny tany aloha de manomboka ekeny amin'izay de eo koa izy manomboka miditra eo amin'nysehatry ny fiarahamonina ary mihevi tena ho maloha tena sy olondehibe de io zany a dia mifanindran-dalana amin'ny fanehoniny maizy sy mahaizay azy izany hoe le fametrahany atao hoe identité ozy ny teny frantsay
eo anatrehandreo de misy reo dingam-pivoarana sy fiovana misy eo amin'ny zatovo araka le fa nylazaintsika tany aloha namana lantormisa joely
ia tena misy tokoa izany rehetrarehetra zany
noho izany a araka le fa nyfampiresantsika de aoka zany ny ray aman-dreny tsy hialangalana mihitsy na andatsy raha ohatra ka misy fandraisana andraikitra ataony ka nisiny tsy fahombiazana
ataon'le zatovo
ataon'le zatovo nisy fandraisana andraikitra nataony zany de mety misiny tsy fahombiazana de aoka tsy hialangalana na andatsy fa aoka kosa aneo fitiavana amin'izy ireo mandrakarehfa
marina tokoa zany namana naritiana fa le fanehoni ny zatovo maizy sy mahaizay azy a tsy hoe fahamafisandoha akory io zavatra io fa mba tia ny fantatry ny maro tia ny fantatry ny ray aman-dreny fa misy izy ary mahavita zavatra de aoka zany tsy atao hoe mafilo be dido ireo zatovo ireo fa io zany a toetra voajanahary ny olona rehetra de mandalo amin'io
aleoko tsy latsaina izy e
hoe
fa miseho azy olo dehibe ka aleo hitanyavany eo fa ampio izy ampio izy ary raiso ho namana akaiky fa zanakao io fa tsy fahavalinao akory
sanatsy indrindra ary raha ohatra ka hoe somary manampitsofony ndreo tsy zatovo reto ndraindray noho ny teny ataon'ny ray aman-dreny azy a de zao ny teny ataoko amin'ny ray aman-dreny hoe tadidio fa na manampitsofina azy izy de manokatra ny masony kosa mijery zay tsara ataonao ka ataony modely eo amin'ny fiainana ia
zay zany le hoe ny sofony mety tapona fa matso ny tena mahita
zay mihitsy izy namana
ka mpahitaony tokony ho hitany izy mba hanarany an'i modely zay nomenao azy iny
ia
mankasitraka anao namana lanjarimisa joely a tamin'ny resaka zay natao teto manantena andreo ray aman-dreny koa isika mba anao fampiarana ny am'ireo sosokevitra zay naroso teto de izay indray ry aloha ny mahasakazo natolotra fa dia mametraka mandra-piona ho a manaraka indray raha sitrapony la raha itsika veloma tompoko
veloma tompoko
awr
telefony
034 06 787 62.
tazonanie reo no firehetra eo no toe kanjaranao ny miainazy ire
mandeho apetraka mindray sintoa fa tena sarotra ny
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ma
fanonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra soratra masina amiko. Manasanao indray mba oliana hatrany. Manova drafitra noho ny fitiavana. Izay no lohatenin'ny fiaraha-mianatra soratra masina ka dia asaiko anao mba hitana fahalianana hatrany. Ivavaka isika. Misaotra anao izay rehirana izay any an-danitra fa afaka miona amin'ity namako ity indray aho. Mamelana elokay, mamindra fo aminay. Meo anay ny fananao masina, hampianatra anay, hanitsy anay, hanome anay ny toro lalana tsara, hoentinay miatrika ny fiainanay. Mitezanao hanome anay ny fananao masina, ary fananao io no ampitoetra izany fiaraha-mianatra izany ho lasa fiainana tanteraka. Izay olona maningila tsofina, eny fa na ireo izay tsy nieritreritra ny hiaino aza, kanefa mba sendra ny aino izy dia miasa amin'izany olona izany ianao. Ho voninahitry ny anaranao ary ho anisan'ny handova fiainana mandrakizay izy amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Manova drafitra noho ny fitiavana. Hitantsika fa ny salasala ny amin'ny fikasan'i Paoly sy ny fitiavan'ny olona sasany tao Korinto. Ka ho jerentsika indray izany ny antony mahatonga ny hoe niova drafitra indray izany i Paoly teo amin'ny diany. Araka nivoalazan'ny Korintianina faharoa toko voalohany metomboka eo amin'ny 15:5 ka hatramin'ny Korintianina faharoa toko faharoa mijanona eo amin'ny toko faefatra. Zay no ahitantsika azy. Mampianatra antsika i Paoly eto fa tsy midika hoe tsy fitiavana na tsy fahatokisana ny fanovana drafitra. Indraindray aza ny fitiavana no antony mahatonga antsika hanova ny drafitra. Tany ambolony zao i Paoly a dia nikasa andeha ho any Efesosy izy ho any Korinto, dia aveo izy ho any Makedonia, dia hiverina any Korinto indray ary farany ho any Jerusalema. Saingy rehefa nahazo vaovao momba ny olana nisy tao Korinto izy dia niova ny drafiny. Nisy tatitra ratsy ny entin'ny tomoty avy any Korinto, araka nivoalaza amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra ny 15:7. Korintianina voalohany toko faefatra ny 15:7 sy ny Korintianina voalohany toko faenina ambin'ny folo ny 15:10. Korintianina voalohany toko faenina ambin'ny folo ny 15:10 sy ny Korintianina faharoa toko voalohany ny 15:10 sy ny 15:30. Korintianina faharoa toko voalohany ny 15:10 sy ny 15:30. Rehefa nahazo ny tatitra io izany i Paoly dia nanova drafitra izy. Tena azony tsara zany ilay olana, dia niova amin'izay ny drafitra. Nahoana? Satria tsapa mifarahotra ka niverina tany Korinto avy hatrany izy, taorian'ilay fitsidiana faran'izay tsy nahafaly, dia mety hampitombo ny alahelon'izy ireo zany. Noho izany naleony niverina tany Efesosy, dia nanoratra taratasy izy mba hananany fotoana hanehoana amin'ny teny mazava ny fitiavany sy hanampiany azy ireo ibebaka ary hanitsy ny toejavatra. Saingy nisy olona moa izany tao Korinto nandika vilana izany hoy izy ireo raha ohatra ka hoe fitinina ny teninyizy ireo. Tena tsy azo itokisana mihitsy iny Paoly iny, miovaova teny. Angamba tsy tena tianay izy. Zay zany raha tena hoe fitinina ny resaka ireo olona ireo. Ka noho izany dia namaly an'izany Paoly tamin'ny fampatsiahivana azy ireo any Kristy. Hoy izy eo amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany ny 15:20. Korintianina faharoa toko voalohany ny 15:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nafirina firy ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amen, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Ny tiany Paoly ambara eto dia izao: Andriamanitra izany dia tsy miovaova amin'ny teny fikasany, dia tahaka n'izany ihany koa, tsy noho ny tsy fitiavany no nanovany ny drafiny, fa noho ny fitiavany azy ireo. Izany indrindra no fanazavana eo amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny faefatra. Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny faefatra, toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny hampalahelovana anareo fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Araka io Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny faefatra io izany, dia izao nanoratra izy mba ho fantatra izy ireo fa hoe tsy tiany Paoly mihitsy izany ny hahatonga ny fitsidiany faharoa ao amin'izy ireo ho fotoana mampitombo indray ny fahoriana, fa tiany kosa ny hahatonga azy ireo ho fotoana mitondra fifaliana. Lesona lehibe nge izany no tsoantsika arak'izany e. Mora amin'ny olona ny mandika vilana ny fikasana tsara rehetra nananao. Ny olona ho ahy efa simba ny masony, simba ny fahotana, simba ny eritreriny, simba ny heviny. Mety eritreritra isika hoe nahoana ary izy no nanova hevitra e, tsy tia ahintsony ve izy e. Kanefa mety ho ao ambadika izany ny fitiavana sy ny fahendrena. Inona moa ilay fahendrena? Ny fahafantarana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Ko rehefa miova zany lay drafitra, hitantsika hoe nanova drafitra zany lay olona, dia zao: aza maika ny tsara, aza mitsaratsara aingana. Rehefa voatery manova drafitra isika, dia aoka ho noho ny antony tsara, indrindra noho ny antony fitiavana. Tahaka ny Paoly, aoka hifanaraka amin'ny fitiavana ny fanapaha-kevitsika, ary indrindra indrindra matoky fa tsy miova mihitsy ho Andriamanitra io sy ny teny fikasany ao amin'i Kristy Jesosy. Mino sy manantena fa nahazo lesona tsara ianao. Ifitiavana mitsaratsara olona amin'ny zavatra tsy fantatra io a, tsy azo atao io. Rehefa niaina niaraka tao aminao ilay olona, izay vao mety mahita anao mety ho sombotsombo ny ihany koa nefa. Fa izao, aoka ny fitiavana no mameno ny fontsika, esory ny fankahalana. Tsy le olona no ankalaina, fa ny zavatra ataony no jereo tsara, dia ahitsio izy raha ohatra ka hananantsika ny tena fitiavana marina an'ilay olona. Atreo ny fiarako aminao dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piresaka eto indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.